Garbė Jėzui Kristui, mėly ir brangus, radijo laidos Dievas gydo, skirtos onkologiniams ligoniams klausytojai. Su jumis esu aš, Aldona Kerpytė, iš Klaipėdos Švento Pranciškaus onkologijos centro. Pradėkime laidą trumpa maldele, prašydami Dievo skubėti mums padėti. Tėve, skubėk man padėti. Skubėk, kai pavargstu, jaučiuos silpnai, nusiviliu savim, nusiviliu kitais. Padėk man, Tėve, nes mano kūnas serga, nes mano siela serga. Esu tarsi gėlė išdžiūvusioje žemėj, belaukianti gaivinančio lietaus, tarsi norėdama pajusti vėliai alsavimą gyvenimo brangaus. Tėve, skubėki man padėti, siūsk savo meilės liūti ant manęs, kad kaip žolė, kad kaip gėlė galėčiau sužydėti ir vėl atsigaivinti tavyje. Šiandien pakalbėsime apie žodžių reikšmę ir jo įtaką sveikimo procese. Juk geras žodis gali sustiprinti, išgydyti, o blogas net nužudyti. Pristatydama šią temą pasinaudosiu Švento Pranciškaus onkologijos centro darbuotojos Nijolės Raudytės straipsniu Terapinis žodžių poveikis onkologinio ligonio sveikimo procese. Mūsų Švento Pranciškaus onkologijos centre dvasingumo ugdymo užsiėmimuose ir dvasinėse konsultacijose, kurios veda teologai, kunigai arba dvasinių konsultavimo specialistai, sielovadininkai, vidutiniškai per metus dalyvauja 22% lankytojų. Užsienio onkopsichologų tyrimų skirtų onkologinių ligonių religinių bei dvasinių poreikių tenkinimo įtakai vėžio gydymo rezultatams skaičius paskutiniais metais labai auga. Mokslininkai atskleidė, kad didžioji dauguma onkologinių ligonių patiria didelį dvasinį distresą. Jungtinėje karalystėje buvo apklausti 230 pacientų, turinčių pažengusią vėžio ligą, ir iš jų beveik 70% patvirtino, kad dvasiniai poreikiai yra labai svarbus. Nes kai yra patenkinti dvasiniai poreikiai, tai darosi stabilesnė žmogaus ir psichologinė būsena, jaučiamas palaikymas, sukuriama geresnė gyvenimo kokybė, pagerėja viso šeimos gyvenimas. O kaip žodžio vėžys suvokimas veikia mus, kai išgirstame tą žodį tokį, tai mes čia irgi darėm tokį tyrimą. Ir dažniausiai žmogus sužeidė žodžiai buvo ištarti šiuose išvardytose atvejuose. Neetiškas, nekorektiškas ligos diagnozės pranešimas pacientui, kai yra nesaugi bendravimo situacija, kai diagnozė buvo pasakyta per grubiai prie kitų pacientų ligoninės palatoje. Moteris sako, būčiau norėjusi konfidencialumo ir žmogiškumo, kad blogoji žinia būtų pateikta man priimtina forma. Nes ligoniai yra labai svarbus saugios bendravimo situacijos sukūrimas, kurios dažnai trūksta patenkinti diagnozę. Tokiais atvejais žodžiai sužeidžia ilgam. Ir to saugumo jausmo išbandymas tą dieną, kai laukiau atsakymų dėl diagnozės, buvo mano dukros gimtadienis, sąmoningai neskambinau gydytojai, nes norėjau pasidžiaugti švente. Diagnozę nujaučiau, nes liga pasikartojo antrąjį kartą, tačiau tą vakarą saugojau save nuo žodžių vėžys. Bet sulaukiau gydytojo žinutės, žodis vėžys mane sukrėtė. Kitų liudijimai. Gydymo pradžioje Saumės ligoninė medicinos personalus dvasinės kultūros trūkumas buvo labai pastebimas. Net sulaukiau sarkastiško humoro iš ligonės darbuotojus. Lauk, žin, ar bet važiuos tavęs pasiimti. Žeidžianti žodžiai sklido ir kai kuriuose darbo kolektyvuose. Dėl savo lygos sulaukiau žeidžiančių žodžių darbovietėje. Išgirdau sakant, kad ta vėžininkė gadina įmonės įvaizdį. Labai dėl to išgyvenau, net kilo minčių išeiti iš darbo. Jaučiausi nepilnavertė, nors visas užduotis darbe vykdžiau gerai. Išgirdus diagnozę žodį vėžys, turėjau neigiamą reikšmę ir buvo suprantamas kaip mirties nuosprendis. Liga vadinu ne vėžiu, bet onkologinė liga. Žodis vėžys gąsdina, skamba kaip mirties nuosprendis. Vėžys negražu žodis, šio žodžio nenaudoju, jis man turi neigiamą vibraciją, vadinu onkologinė liga. Išgirsi žodį vėžys klaiku, bet trumpam. Gyvenimo pabaiga. Paskelbta diagnozė krūties vėžys man buvo pabaiga. Taškas viskam. Sustojo laikas. Mintis akimirksniu sustingo. Apmirė kūnas. Dingo bet kokia viltis. Man atrodė, kad nebemoku nei kvėpuoti, nei judėti. Galiu tik sėdėti ir žiūrėti į vieną tašką. Man kodėl už ką? Praraja, mirtis, netektis, pokytis, pamoka. Suprantu, kad kažkas mano gyvenime turi keistis. Neigimas, negali būti, netikiu. Diagnozė vėžys pradžioje netikėjau, bet sukėlė blogą nuotaiką, prislėgtumą, nežinojau, kur dingti. Taigi šis žodis vėžys mums sukėlė nerimą, neviltį, baimę, liūdesį, blogą nuotaiką, niūrias mintis, prislėgtumą, vienišumo jausmą, sumaištį. Ir kai tas žodis yra keičiamas į visai kitokį suvokimą, tai 90% keičiasi apklaustųjų ligonių teigiamą jau linkme. Nebesakoma jau mirtis, bet sakoma sunkiai, bet gydoma liga, su ja galima gyventi. Ir aš dabar nebebijau žodžio vėžys, nes per daug metų sužinojau, kad su šia liga galima draugauti, netgi pyktis ir netgi sergant vėžiu galima pasveikti. Kai susirgau, aš to nežinojau. Taigi po tos dvasinės pagalbos, po žodžio perprasminimo įvyksta žodžio vėžys įtakotos emocinės būsenos transformacija į teigiamas emocijos, tai yra į viltį, į džiaugsmą, kad gyvenu, įdomėjimas į prastinę veiklą, siekimas veikti, dėkingumas, širdies atsirado troškimas susitikti su kitais ligoniais, kurie jau įveikė vėžį, pasitikėjimas, emocinis pakitlėtumas, ryšių su kitais žmonėmis sutvirtinimas ir taip toliau. Taigi, kad šitas žodis vėžys, ta mūsų diagnozė, gali dar labiau sužeisti mūsų ir taip jau sužeistą sielą, todėl mums reikalingas kitoks žodis, turintis visai kitą mintį, kitą reikšmę, kitą prasmę. Ir šiandien pokalbiui kviečiu Švento Pranciškaus onkologijos centro savanorę Liną Bružienę, kuri taip pat jau prieš daugelį metų atėjo į centrą, ieškodama pagalbos ir įsijungė į biblioterapijos būrelį, kuriame dabar ir pati moderuoja ir padeda kitiems per knygų skaitymą, per naujos prasmės žodžiuose ieškojimą, sustiprinti savo viltį ir palikti tas baises neigiamas žodžių vėžys arba bet kokios kitos prasmės žodžių, kurie turi neigiamą reikšmę, prasmę, kad galėtų žmogus turėti didesnį viltį ir kažkaip stipriau remtis kojomis į žemę ir širdį nukreipti dievop. Sveika, Lina.
Labas.
Jau daugelį metų esi mūsų centro lankytoja ir ne tik lankytoja, bet ir savanorė. Būtų įdomu, kad ir tu pasidalintum su radio laidos Dievas gydo klausytojais apie savo patirtį, apie savo įžvalgas, mintis, jausmus toje ligos įveikos kelionėje, toje vėžio ligos istorijoje. Todėl iš pat pradžių irgi prašau, kad pradėtum nuo tos diagnozės, to baisaus žodžio, garso, kaip tau pasakė ir kaip tu jautėsi, kada viskas prasidėjo?
Na, vėžio aš diagnozę išgirdau 2012 metais. Taip man buvo gan netikėta, bet vat, praėjus laiko galiu pasakyti, kad aš pati buvau tame tokiam dvasiniam pakilėjime tuo momentu, tuo laikotarpiu. Ir vat, kada išgirdau šitą diagnozę, tai gal nebuvo tokios didelės panikos. Man tokia vėžio diagnozė buvo kaip toksai naujas etapas tau. Liktai gyvenimas pasiūlė eiti naujų kelių, pažinti kitokį pasaulį per praradimą, ateinančią mirtį, per baimės ir įveikti, mokėti gyventi naujai per vėžio diagnozės prizmę.
Bet iki tol tas gyvenimas nebuvo blogas.
Ne, aš buvau labai tokiam dvasiniam pakilėjime. Ir kam vat norėčiau pasakyti žmonėms, kad pagrindinis dalykas, kada tu išgirsti vėžio diagnozę, kad aš suprantu, kad ateina iš pat pradžių labai didelė panika, stresas, viską nusiraminti ir tikėti, patikėti daktarais pirmoji vietoje, nepuldinėti, nebėgioti. Gal yra pats sunkiausias laikotarpis, kiek aš prisimenu, tas laikotarpis, kol tu lauki atsakymų. Tai yra va, tas pats sunkiausias laikotarpis. Mano teisingas priimtas sprendimas buvo nesislėpti, o dalintis visiems, skaitosi, kad mano dvasinis mokytojas kažkada tai sakė, kad žmogui skausmą pakelti yra vienam labai sunku, kad yra svarbu dalinti su kitais, bet aš per šitą visą laikotarpį suvokiu, kad dalindamas savo istoriją, savo išgyvenimais, tu kitam žmogui padedi, kuris atsiduria tame kelyje, tu savo patirtim padedi, jisai panaudoja kažkokius tavo dalykus, jiems kartai būna tai atspirties taškas. Ir, nu ką, aš 12 metais atradau šitą onkologinį centrą, pradėjau lankytis kaip ligonis, labai gavau daug gerų tos bendrystės, to buvimo kartu ir pradėjau lankyti biblioterapijos užsiėmimus. Tada vedė mūsų dabar biblioterapijos asociacijos vadovė Daiva Vienapičienė. Buvo nedidelis ratas mūsų žmonių, bet kaip aš visą laiką sakau, bet tas pasidalinimas, tas buvimas kartu duoda stimulą gyventi. Ligos metu einant ir kada labai labai man būdavo sunku su sveikata, aš stengdavausi eiti į tos užsiėmimus. Ir tie užsiėmimai man būdavo liktai kažkoks tai dienoraštis, tu ateini, tu pasakoji per perskaitytą momentą, perskaitytą per savaitę kažkokią dalį tos knygos eigos, tu dalindamasis ir per savo jausmus tos savaitės pernešdamas tą knygos turinį, tu liktai išgyveni ir tas visas laikotarpis, mano ligos ėjimas į biblioterapiją buvo toks kaip savo dienoraščio rašymas. Ir kada aš išėjau iš, ten buvo toks sudėtingas gydymas, kada tau ir keičia ir tavo ir mąstymą ir tavo viską, man po tos ligos, sakau, kažkaip atrodė, kad tu viską pasaulį žiūrėjai liktai pro rūką ir tu pasveikęs liktai tu tą langą nuo to rūko nuvalai aplyjusi, aprūkusi langą ir tu pradedi pasaulį matyti aiškesnėm spalvom. Tai tokia mano istorija. Daiva Janavičienė išvažiavo į Vilnių ir man pasiūlė po pasveikimo moderuoti biblioterapijos užsiėmimus.
O kas vyksta biblioterapijos metu, to susitikimo metu?
Nu, mano pagrindinė mintis buvo ne tik tais, kad mes imtumėm skaityti tokias pozityvės. Mes daug turime onkologiniam centre labai geros literatūros, va, kai žmonės atvažiuoja, apsistoja ir čia būna, jie mūsų gali biblioteką pasinaudoti ir ten yra labai gražios literatūros. Ta momente tokio palaikymo, tokio trumpų novelių, kurios visą laiką skatina kabintis į gyvenimą, kurios duoda kažkokias naujas inspiracijas, kurios tam etape. Bet ne tik tas knygas, bet aš skaitau, kad žmogus, knygos mane lydėjo visą gyvenimą, nuo pat vaikystės aš daug skaičiau. Ir aš skaitau, kad knygos labai labai žmogui padeda. Ir noriu, kad savo biblioterapijos užsiėmimuose mes nagrinėtumėm ir pasaulinę literatūrą, ir aktualias šiam laikmečiui knygas. Ir mes imam kartu ir pozityvę, bet kartu ir natūralią. Mes turime suvokti, kad gyvenimas jisai visoks yra ir juodas, ir baltas, ir kad vien kartais, kaip sakoma, kada pats pikas, kada pati blogiausia, aš pasakysiu onkologiniam ligoniui, kada sakoma, viskas bus gerai, onkologiniam ligoniui labai tai, nu, jam nepatinka. Jis nori tą momentą išgirsti, kad jūs pergyvenate ir būnat su juo kartu, o ne kad viskas bus gerai. Tai vat, tos knygos aš skaitau, kad jos turi būti kaip ir mūsų gyvenimas. Jis yra viena visoks, jis turi. Ir mes vat, naudojam visokias knygas, imame savo užsiėmimuose, taikome. Kodėl iš vis reikalingas žmogus skaitimas? Kodėl jisai reikalingas? Kodėl mes turime vis dėlto skaityti ne Facebook'o, ne Instagram'o, ne laikraščio antraštės? Kodėl mums reikalinga knyga? Kad žmogus lavintų save, jisai knyga, tai aš kaip pasakyčiau, kad mes pasižiūrime, pavyzdžiui, yra, mes galime pasižiūrėti žymių autorių filmus ir perskaityti knygą. Aš visą laiką siūlau perskaityti knygą, o po to pažiūrėti filmą. Filmas tai yra režisieriaus matymas tų dalykų, tai jo matymas. O knyga yra tarsi, va, toks yra planas sukurtas, tarsi mes pasimtumėm, vaikas pasimtų piešimo knygutę, kur yra tik tais kontūrai nupaišyti. Ir mes esame kūrėjai, mes šitą knygą užpildome ją, mes ją nupaišome, mes prisotiname spalvų, mes sukūrėme ten interjerą, mes kiekvienas įsivaizduojame savaip ir tai yra, mes kiekvienas įsivaizduojame per savo sukauptą patirtį, ką mes išgyvenome. Ir todėl mes knygą, kiekvieną skaitydami, mes prisotiname, pripildome savo patirtim. Tai skatina mumis mąstyti, skatina mumis tobulėti. Tai ugdo mumis.
Galima sakyti, kad kiekvienas žmogus naujoje savo gyvenimo situacijoje arba, nu, ypatingai krizėse, kaip ir lygoje mūsų, turi lyg ir naujai įsiprasminti. Rasti naują tą savo, galbūt, jėgą gyventi, viltį, kažkokį tikslą gyventi. Ir skaitydami tose knygose ieškote to, tos ir egzistencinės prasmės.
Taip, taip. Mes bet kokią esmę, kad mes paimdami bet kokią knygą, mes visą laiką, baigiant ir aptarinėjant viską, mes ieškom pozityvumo bet kokią atveju. Ką ta knyga mumis mokina, kur mes turime atsispirti. Mes labai gražiai nagrinėjame knygą Franklo apie
logoterapiją.
Taip, jo knyga apie koncentracijos stovyklą. Žmogus ieško prasmės. Pagrindinė esmė tai, kad žmogus net ekstremaliausiomis sąlygomis turi išsaugoti dvasinę laisvę ir rasti gyvenimo prasmę. Ta vat, išsaugoti laisvę. Aš suprantu, kad gyvenimas mumis, liga mumis įkausto, vat, kai aš pasakojau, kai aš pati lankiau, kad mane įkausto, aš ten sunkiai vairavau viską, bet aš pati priėmiau sprendimą važinėti. Manęs negali supančiati, nu, mano kažkoks tai neveiksnumas, neįgalumas. Aš galiu nuspręsti. Ir vat kiekvienoje šitoje situacijoje mes, kaip ir Franklas teigia, kad ir pačioje beviltiškiausiai situacijoje matyti šviesą. Aš galvoju, pas mumis žmonės, kurie būna komiškų situacijų, kad mes skaitom knygą ir kiekvienas knygą mato savaip, jisai išgyvena per savo patirtį ir mes dalinamės, pas mums buvo amžinatilsis Henrikas, kuris pasakoja, sako, tai kokią jūs šią knygą skaitot, aš visai kitą knygą skaitau, nes ta jo išgyvenimo jo pasaulyje kažkurių tokių dalykų nėra ir mes dalindamėsi, mes suvokiam, mes pradedam matyti pasaulį kitokį, ateina pas mumis kažkokios kitokios patirtis. Ką dar duoda biblioterapija? Aš per šitiek metų yra iš mūsų grupės, va, Henrikas paminėtas, jisai jau išėjo, prisimenu, kaip jisai atėjo ir jisai buvo ir galėčiau pasakyti, kad biblioterapija, nu ir visas tas onkologinis centras padeda žmonėms susiburti, padeda dalintis išgyvenimais ir gal susitaikyti su situacija, matyti šviesą ir žinojo, kad jis serga, nu visiškai beviltiškai yra išgyti ir viską. Ir jis išėjo tokioj šviesoj, iki paskutinės minutės ėjo į pas mumis labai labai dideliai šviesoj. Labai dideliai šviesoj, ko palinkėčiau. Aiškaus proto, susitaikymo. Aš ten daviau tokius kaip pratimus, kaip prašyti palinkėjimus sau ir ką aš dar norėčiau sau pakeisti. Tai vat jo paskutinis laiškas, kad aš dar mažai dėmesio skiriu ar šeimai, bet aš norėčiau būti toks, dar šiltesnis, dar toks. Ir tiek pas jį daug šviesos, tiek daug gėrio ir vat norėčiau, kad visiems su tokia šviesa išeiti iš šio pasaulio.
Franklis yra taip pat sakęs, kad knyga negali pakeisti gydytojo. Bet knyga gali tapti dideliu pagalbininku gydyme ir naudojama kaip terapijos priemonė. Čia taip ir vyksta, aš prisimenu irgi Henriką, kai jam buvo smegenų auglys ir silpnėjo, bet į biblioterapijos užsiėmimus ir per lietų ant paspirtuko užsidėjęs šalmą ant galvos, pyragą išsikepęs. Ir vis tiek atvažiuodavau nes čia, jis turėjo ne tik kokį knygų skaitytojų būrelį, bet turėjo bendruomenę.
Taip, tai va tas ir yra svarbiausiai, kai mes susibūrėm čia, bet apie ką aš tą pirmą momentą, kai aš susirgau, kad tu būk atviras, padalinkis pasauliui. Ir kiekvienas pas mumis biblioterapijoje ir paverkti galima, ir pasidalinti, ir pasidžiaugti, ir pasijuokti, kaip jis ten su paspirtuku to važiavo. Jisai važiuodavo iki pačio paskutinės minutės ir vat jis tą palaikymą to mūsų bendruomenės, tą vat pergyvenimą, tą dalinimąsi, mes aišku ir kartu ir verkiame, ir juokiamės, būna pas mumis istorijų ir paverkiam, ir pasijuokiam, ir pozityviai pamastom, ir visokių pas mumis variantų būna, tai kad smagu, tikrai smagu, ir viskas tas susipina knyga, kaip yra pagalbininkas va, šitoje mūsų kelionėje. Knyga, kai yra priemonė šitoje mūsų kelionėje, buvime kartu, toj bendrystėje, tame augime. Mes juk nagrinėdami knygą, mes visą laiką išsprendžiam savo aktualius klausimus, kuriuos mes gal neišsprendėm per visą gyvenimą. Ir mes čia turime situaciją, kurią mes galime apkalbėti, galime kiekvienas pasakyti kažkokią naują poziciją, kažką naujo, ar kaip aš žiūriu į šitą pusę, netgi aktualias šią politinę situaciją, kad ir kokia būtų sunki knyga 1984 Orvelo. Mes negalime būti atitolę nuo dabartinio pasaulio, kada masė diplomatų, lyderio pasaulinių cituoja Orvelą, mes negalime nesuvokti. Mes ją paėmėm, nagrinėjome. Taip, jinai sunki knyga, bet mes galime ir šviesą pamatyti toj pozicijoje žmogaus, kaip tu turi neprarasti budrumą, neprarasti vilties, kaip nedaryti, kaip neužsimerkti. Nu, ką dar, vat, aš galėčiau iš biblioterapijos, kad mes ne tik tas priemonės naudojam, mes dar panaudojame vieną elementą kaip kvapą. Pas mumis įdomi labai buvo praktika. Mes skaitėme knygą labai gražią apie vaikų namus. Ten labai gražiai parašyta apie pavasarinį sodą, apie labai labai daug gėlių. O aš esu kvepalų mėgėja ir turiu didelę kolekciją. Ir kad kvapai skatina mūsų mąstymą. Ir aš biblioterapijoje panaudojau užbaigimui šitos knygos apie pavasarinius kvapus. Buvo tokia labai įdomi istorija, kad žmonės pasakodami apie knygą uostę, kuom kvepia narcizas, kuom kvepia bundantis miškas, kuom kvepia. Čia taip irgi, kaip mes skaitydami knygą, kūrėme pasaulį, paišydami, įliedami savo spalvas, savo emocijas, savo patirtį, kvapais mes irgi užpildome šitą pasaulį. Mes juos dar prisotiname, kaip kvepia žemė po lietaus, kaip kvepia tas jacintas išlindęs, kaip kvepia tik išsprogusi žaluma, va tokią mes turėjom. Labai fainą, labai tokį interaktyvų užsiėmimą. Ir dar ką norėčiau pagal naujausius tyrimus. Yra ten Amerikoje vykdomi tyrimai. Žmonės sergantis demencija buvo ten tyriami, kad kvapas turi didelę reikšmę, jiems ten buvo vienai grupiai taikoma, jie netaikė, kitai grupiai buvo kvapai skiriami ir vat jie po užmėgimo skaitosi, kad dar 2 valandas protas ten kuria naujas jungtis ir tai skatina protinę veiklą ir tai vienas iš būdų analizuoti, vat per kvapus analizuoti pasaulį, ką mes per knygas analizuojame, per kvapus irgi.
Švento rašto pradžioje irgi parašyta, pradžioje buvo žodis, apie tą patį žodį. Norėčiau paklausti, juk keičiasi žodžio suvokimas, tada ir prasmė, nes kai išgirstame žodį vėžys, tai ateina ta žodis su tokia tarsi juoda spalva, tarsi su blogu kvapu, tarsi būtų visiška neviltis, bedugnė. Ir po kiek laiko, kada išgirsti kitą žodį, kuriame yra viltis, jau netgi ta diagnozė keičiasi, ji nebe tokia grėsminga. Kaip keičiasi tos žodžių prasmes? Skaičiau čia Nijolės straipsnėje apie biblioterapiją, kad ligoniai paskui, nu, kad sako, viltis, dar yra gyvenimo, dar nepabaiga. Taip daug kas irgi skaitant tikriausiai persiprasmina tos blogus patirtis į geresnės.
Taip, tas tikrai. Bet dar norėčiau nukrypti nuo viso to ir pasakyti vieną pas mus žmogų, kuris lankė biblioterapijoje ir kaip jinai laikė dar 50-ais metais egzaminą, reikėjo stoti kūno kultūros institutą ir reikėjo plaukti baseinę ir jinai nemokėjo plaukti. Ir man labai labai didelis pavyzdys tai, kad tu šoki baseiną, nors nemoki plaukti, o tu beprotiškai nori įstoti. Tu kažkaip tais nuplauki iki bortelio. Tai vat, aš galvoju, kad visą laiką yra viltis. Visą laiką yra viltis. Visą laiką reikia tikėti. O kada yra visai beviltiškai, visą laiką galvoti, kažto už to beviltiškumo yra visą laiką šviesa dar.
Tai tikiuosi, kad tos šviesos ir linki mūsų klausytojams ir sau. Ačiū, Lina, galėtumėm dar daug čia prisiminti įvairių dalykų. Iš biblioterapijos žinau, kad žmonės atėję čia dar nemėgo ir knygų skaityti ir patapo dideliais skaitytojais. Ir atrasti kažką. Iš tiesų, tai pratęsant truputėlį, juk kai jūs nagrinėjot gyvenimus knygose, tai labai svarbus momentas, kad žmonės gali save pagaliau išsakyti savo jausmus ir truputį kitaip, negu kad pas psichologą ar su savo artimu.
Taip, tai pas mumis susidaro toks artimas ratas, kur vat, aš apie tą vat, atvirumą, aš visą laiką pasitikėjimą, atvirumą ir dalyvavimą. Ir dažniausiai kažkokias nežymi dalis išprovokuoja tau seną glūdinčią problemą ir tu gali pasisakyti, tu gali išsiverkti ir viską. Ir kartais tas vat, mūsų mažas kolektyvas tarsi kitaip įprasmina, žmogus pradeda kitaip matyti, kitaip suvokti pasaulį. Netgi ta biblioterapija pradeda senus skaudulius išsirkti ir išgyventi ir suprasti ir kitaip pažvelgti, pradėti kažkuriuose vietose džiaugtis, matyti pasaulį.
Tai knyga taip pat yra vienas iš pagalbos būdų toje lygoje sustiprėti.
Būtent taip. Taip, knyga tik reikia gal susirasti savo tinkamą tą momentą, nevargti. Jeigu jūs skaitot, jums nepatinka knyga, visą laiką galima atidėti, jums nereikia bėgti kažkokios estafetės, jums nereikia niekam nieko neįrodyti. Pasiimkite knygą, kuri jūs palaikys, jūs užves, jums bus įdomu, jūs paišysite tos knygos, jūs kursite savo paveikslą tos knygos, jūs galite savo šeimoje naudoti, susidaryti tokį mini būrelį, seseris, broliai, tarpusavį perskaityti ir padiskutuoti. Ir tai yra labai vienas kitam padėti tom.
Čia ir yra tas skirtumas, kad kai vienas skaitai ir kai skaito keletą žmonių ir dalyjasi nuomonėm, tada prisipildai naujų įžvalgų.
Taip. Ir aš gal galėčiau pasakyti, bet paliesti ligos, netgi tie žmonės, gal daugiau be melo, jie bet krenta į tą pasaulį, tos knygos tyrinėjimą ir dalinasi tom jau be melo. Gal liga vat sustabdo nuo daugelį dalykų gyvenime, kažkokių nereikalingų santykių, nereikalingų veiksmų, nereikalingų pasisakymų. Viskas vyksta daug atviriau, daug nuoširdžiau. Aš vat kviečiu žmonės ir taip gyvenime pasinerti į tos santykius. Būti atviresniems, būti nuoširdesniems. Liga daug išgrynina. Aš kaip sakau, kad vėžys pirmoji vietoj ne tik yra susirgusiam tau pačiam, bet ir visiems artimiesiems, visiems šeimos nariams, visiems draugams. Kiekvienas turės pažvelgti per ligos prizmę į santykius. Tai yra naujas etapas. O knyga padeda pažvelgti į savo gyvenimą per tų žmonių pragyventų prizmę. Mes visą laiką mes galime pasimatuoti svetimus batus ir kaip aš pasilikčiau šitoje situacijoje. Mes visą laiką galime savo prisitaikyti. O kur mano tiesa šito kitoje situacijoje?
Taip. Ačiū, Lina. Ačiū už pasidalinimą ir visiškai naują tokią patirtį. Gal netikėta onkologiniams ligoniams, vieni sakys, nu ką čia knygos, bet iš tiesų knygose yra labai reikalingi žodžiai, kurie padeda mums išlipti iš tos kapo duobės, kurią išsikasame patys savo, arba to šulinio, kuriame norime kartais pasilikti, net nematome šviesos. Tai linkiu tau tos šviesos didžiausios ir tos vilties, ir kad tais gražiausiais dalykais dalintumėsi čia su mūsų centro lankytojais ir su kitais žmonėmis. Ačiū, Lina.
Ačiū labai, ačiū už to netikėtą pakvietimą, aš nepasiruošęs, bet aišku, visiems norėčiau palinkėti tos šviesos, tos ir mes tik mes galime tą šviesą nešti ir kad ir kokia pati būtų liūdniausia situacija, mes esame valdovai savęs.
Ačiū, ačiū labai, sėdėjau. Dar keletas liudijimų apie gydančio Dievo žodžio galę. Buvusi ligonė pasakoja, prisimenu mudviejų džiaugsmą su kitu ligoniu ligoninėje, kai suradome šiuos žodžius laiškė romiečiams 14 skyriui 7-9 eilutėje. Nė vienas iš mūsų negyvena savo, Nė vienas savo nemiršta. Ar gyvename, viešpačiai gyvename, ar mirštame, viešpačiai mirštame. Taigi ar gyvename, ar mirštame, esame viešpaties. Juk Kristus numirė ir atgijo, kad būtų ir gyvųjų, ir mirusiųjų viešpats. Kartai susitikę, nes abu esame pasveikę, prisimename šios žodžius, padėjusius mums pakilti ir patikėti save viešpačiui. Kita ligonė dalyjosi savo patirtimi, kai gydžiausi, šeimoje neturėjau su kuo pasišnekėti apie savo ligą ir būseną. Su vyru apie tai nepavykdavo pasikalbėti, vaikai buvo maži. Buvo sunkus laikas. Tuo metu knygose ir tekstuose ieškojau žodžių, kurie harmonizuoja meilę, esu Dievuje, man nieko nestinga ir kiti žodžiai. Tokie žodžiai mane stiprino ir pakilėjo. Ligoniai patvirtino, kad skaitant gerą, teigiamą literatūrą, jaučia, kaip vyksta, pasak, vidinio apsivalymo darbas. Jausmai – tai išskirtinė asmeninė nuosavybė. Juos mes galime keisti. Keisdami jausmus mes galime keisti ir savo gyvenimą, rašo Colombero. Ir pabaigai mintis iš popiežiaus Jono 23 Romumo dekalogo. Šiandien aš paskirsiu 10 minučių gerai knygai, prisimindamas, kad kaip maistas reikalingas kūnui, taip gera knyga sielos gyvenimui. Šiandien laidą baigiame. Su jumis buvo Aldona Kirpytė iš Klaipėdo Švento Pranciškaus onkologijos centro. Visiems linkiu didžios vilties ir atsisveikinu iki kito karto. Su Dievu.